Það er áhyggjur mínar.
Máttekur til máls, hæstvirtur heilbrigðisráðherra Óttarr Proppé.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Lilju Alfreðsdóttur fyrir spurningarnar. Því ég til að svara að fjármála áætlun til áranna 2018 til 2022 er auðvitað fjármála áætlun. Þetta er ekki útfærð fjárlög fyrir hvert ár. Heldur fyrst og fremst rammar 34 málasviða og síðan eru skilgreindar áherslur á bak við þessa ramma og þess vegna ekki nákvæmar útfærslur umfram áherslur og svona ákveðna málaflokka. Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir auknum fjármunum til þess að lækka kostnaðarþáttöku sjúklinga en það er ekki útfært og eins og ég myndist á áðan að þá það gert af ráðnum hug ekki til þess að fela neitt eða hafa það ruglingslegt heldur til þess að sú útfærsla nýtist sem best. Nú mjög stór breyting í farvatninu 1. maí þegar að nýtt greiðsluþáttöku kerfi verður tekið í notkun. Ekki einatt sko treystum við eða eigum við von á því að eitthvað muni koma okkur á óvart í því hvernig það kerfi mun reynast. Við reiknum líka með því að það geti mögulega breytt eða haft í formið sér einhverja breytingu á því hvernig einstaklingar nota heilbrigðiskerfið vonandi til þess að fá betri þjónustu en það er ábyrðar hluti þegar að við höfum fjárheimildir að við þurfum að sjá hvernig kerfið nýtist innan fjárheimilda eða gagnvart fjárheimildum áður en að við tökum næstu skref. Varðandi sameiningu greiðsluþátttökukerfis í heilbrigðiskerfinu við lyfjagreiðslukerfið þá það auðvitað langtíma markmiðið en hér eru tvær mjög veigamiklar breytingar í farvatninu sem að við þurfum að fá reynslu af áður en að við tökum næsta skref en ég tek undir með háttvirtum þingmanni að það eigum við að taka.